Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 2 Julai mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu, pamoja na kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, baadhi ya wachambuzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema jeshi la nchi hiyo FARDC ndilo linapaswa kuwajibika kutokana na kundi la waasi wa M23 kushikilia udhibiti wa miji kadhaa.
Jeshi la taifa ya Kongo FARDC yeye ndio anakuwa chanzo ama chanzilishi ya kuweza kupoteza maeneo, sababu yeye hawai adui. Hata mnampatia taarifa kuwa adui ameingia, jeshi la taifa haitakamata jukumu lolote kwa ajili ya kuweza kuzuia adui.
Na katika taarifa nyingine, Marekani imedhamiria kuzuia mzozo wa kijeshi kati ya Israel na wapiganaji wa Hezbollah walioko kusini mwa Lebanon.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Jumla ya watu 39 waliuawa katika maandamano dhidi ya serikali nchini Kenya, tume ya kitaifa ya haki za binadamu ilisema Jumatatu, huku wanaharakati wakiongeza juhudi za kuitisha duru nyingine ya maandamano wiki hii. Idadi hiyo ni maradufu ya ile iliyotolewa awali na mamlaka kuhusu watu waliouawa wakati wakiandamana kupinga nyongeza ya ushuru. Takwimu kutoka kwa rekodi zetu zinaonyesha kuwa watu 39 wamekufa na 361 kujeruhiwa kuhusiana na maandamano ya nchi nzima, tume hiyo ya haki za binadamu inayofadhiliwa na serikali ilisema katika taarifa, na kuongeza kuwa takwimu hizo zinahusu kipindi cha kuanzia Juni 18 hadi Julai mosi. Ilisema pia kuwa kuna kesi 32 za watu waliotoweka na waandamanaji 627 waliokamatwa. Maandamano hayo yakiongozwa hasa na vijana yalifanyika kwa amani kwa kiasi kikubwa, lakini yaligeuka kuwa vurugu mbaya Jumanne wakati wa bunge walipopitisha mswada wa fedha wenye utata. Baada ya mswada huo kupigiwa kura, umati wa watu ulishambulia jengo la bunge mjini kati Nairobi na sehemu ya jengo hilo kuchomwa, huku polisi wakiwafyatulia risasi waandamanaji. Rais William Ruto alisema katika mahojiano na televisheni siku ya Jumapili kwamba watu 19 walifariki katika maandamano, na kusisitiza kuwa hahusiki kamwe katika umwagaji damu na kuahidi uchunguzi kuhusu vifo hivyo. Wafanyakazi wawili wa shirika la misaada lenye makao yake Uingereza la Tier Fund waliuawa katika shambulizi dhidi ya msafara wao mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, shirika hilo la hisani lilisema Jumatatu. Wafanyakazi hao walikuwa wanasafiri kwa barabara kutoka mji wa Lubero kuelekea Butembo katika eneo lenye vita katika jimbo la Kivu Kaskazini wakati waliposhambuliwa Jumapili wakiwasili Butembo, Tier Fund ilisema katika taarifa bila kutoa maelezo zaidi. Makundi mengi yenye silaha yanashindania ushawishi na rasilimali katika eneo lenye utajiri wa madini la Kivu Kaskazini, ambalo pia limekuwa likipambana na uasi kwa zaidi ya miaka miwili, ambao umezidisha mzozo wa kibinadamu, huku zaidi ya watu 2,700,000 wakihamishwa kwenye makazi yao ndani ya jimbo hilo. Kiongozi wa eneo hilo Alan Kiwewa amethibitisha kuwa msafara wa shirika hilo ulishambuliwa na kusema magari yake matano yalichomwa, lakini hakusema nani alihusika na shambulizi hilo. Marekani imedhamiria kuzuia mzozo wa kijeshi kati ya Israel na wapiganaji wa Hezbollah walioko kusini mwa Lebanon kuongezeka kwa vita vya pande zote, mwanadiplomasia mkuu wa Marekani alisema Jumatatu. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Huku akikiri kuongezeka kwa wasiwasi kuelekea vita kamili kati ya Israel na Hezbollah, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema hakuna upande hata mmoja unaotaka vita. amesema haamini Hezbollah inataka vita, ameiambia hadhira katika taasisi yenye makao yake mjini Washington ya Brookings. Amesema pia Israel haitaki vita, ingawa wanaweza kuwa tayari kukabiliana na vita endapo italazimika kufanya hivyo. Ameongeza kusema kwamba Lebanon haitaki vita kwa sababu itakuwa mwathirika mkuu wa vita hivyo, na Iran pia haitaki vita kwa kiasi fulani kwa sababu inataka kuhakikisha Hezbollah haitokomezi na inaweza kuishikilia Hezbollah kama turufu endapo itahitaji. Maoni ya Blinken yametolewa wakati wa Israel ikiashiria shinikizo la nchi la kijeshi Gaza litaruhusu vikosi vyake kutenga rasilimali zaidi kushughulikia tishio linaloletwa na Hezbollah inayoungwa mkono na Iran upande wa kaskazini. Blinken alirudia wito wake kwa kiongozi wa Hamas wa Gaza Yahya Sinwar kukubali pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano, na kusema Washington imedhamiria kutoachwa nyuma katika ujenzi mpya wa Gaza baada ya vita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Israeli ilitoa amri ya kuwahamisha Wapalestina katika baadhi ya maeneo ya Khan Yunis na maeneo jirani, amri ambayo huenda inaashiria Israeli inapanga kushambulia tena mji huo wa kusini mwa Gaza kama ilivyofanya mwanzoni mwa mwaka huu, ambapo maelfu ya watu walihama makazi yao na sehemu kubwa ya Khan Yunis kuharibiwa. Inaonyesha kwa mara nyingine kwamba hakuna mahali salama huko Gaza. Juhudi zaidi zinahitajika kulinda raia, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, Stefan Dujarric, alisema. Mkazi ambaye anaishi katika eneo ambako watu watahamishwa, Ahmad Najjar, ameiambia AFP, woga na wasiwasi mkubwa umewakumba watu baada ya amri kuhama. Baada ya amri ya kuhama, amesema aliona idadi kubwa ya wakazi wakihama. Amri hiyo ya kuwahamisha watu inajiri wakati kukiwa taarifa kwamba Israel limwachia huru mkurugenzi wa hospitali kuu ya Gaza Jumatatu kama sehemu ya kuachiliwa kwa Palestina kadhaa ambao walirejea Gaza kwa ajili ya kupewa matibabu. Mamlaka za Uturuki ziliwaweka chini ya ulinzi watu 67 wanaodaiwa kumshambulia raia wa Syria aliyetuhumiwa kumnyanyasa kingono mtoto wa kike ndugu yake mwenye umri wa miaka 7. Wakazi waliojawa na hasira walipindua magari na kuchoma moto maduka katikati mwa mji wa Kayseri siku ya Jumapili, wakiwataka Wasiria kuondoka. Kulingana na shirika la habari la Associated Press, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alihusisha ghasia hizo na vyama vya upinzani vinavyotetea kurejeshwa kwa wakimbizi nchini mwao. Haijalishi wao ni akina nani, kuchoma mitaa na nyumba za watu ni jambo lisilokubalika, Erdogan alisema. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipoanza nchini Syria mwaka 2011, Uturuki iliwapokea wakimbizi wa Syria na kuwa nchi inayohifadhi wakimbizi wengi ulimwenguni. Huku idadi ya wakimbizi hao wa Syria ikizidi kuongezeka na Uturuki kabiliwa na changamoto za kiuchumi, Uturuki imeshuhudia kuongezeka kwa hisia za chuki dhidi ya wahamiaji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baadhi ya wachambuzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanasema jeshi la nchi hiyo FARDC ndilo linalopaswa kuwajibika kutokana na kundi la waasi la M23 kushikilia udhibiti wa miji kadhaa katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Mambo Kawaya ambaye ni mchambuzi na mwanaharakati wa masuala ya vijana, ambaye anaanza kuzungumzia hali ilivyo nchini humo.
23 wanazidi kuteka miji katika mkoa wa Lubero, na kwa sasa tunaweza tukasema kwamba wamefika katika mji ambao kijiji ambayo inaitwa Kirumba, na hapo wakimbizi wamekuwa wengi na kumekuwa hali ya vuta likuvute kati ya raia na wanajeshi ambao walikuwa wakirudi nyuma, na hiyo sisi tunaona kwamba ni tatizo kubwa sasa ambayo inaweza kuonekana kwa sasa.
Waeleze wasikilizaji ambao pia wanauliza mara kwa mara, wanasikia vikosi vimetoka nchi za nje, kuna vikosi kutoka SADC, kuna wale wana MONUSCO, kuna pia na hilo jeshi la serikali ambalo umesema, yeyote anafanyika wakati hawa wanaangalia au labda wako katika maeneo mengine.
Hiyo vikosi yote ambao umeweza kutaja, hiyo ya SADC, hiyo ya serikali ya Kongo, hiyo MONUSCO, wote wanakuwa hapo wameungana, wanakuwa wakifanya operation pamoja. Lakini tatizo kubwa ambayo nimeweza kuizungumzia tena ni kusema jeshi la taifa ya Kongo FARDC, yeye ndiyo anakuwa chanzo ama chanzilishi ya kuweza kupoteza maeneo, sababu mtindo ambao anakuwa akifanyia vita ni mtindo ambayo adui yoyote anaweza akafurahia, sababu yeye hawai adui. Hata mwampatia taarifa kuwa adui ameingia, amefanya movement hivi, anakuwa na njama ya kufanya hivi, jeshi la taifa haita kamata jukumu lolote kwa ajili ya kuweza kuzuia adui. Na hiyo ndiyo inapelekea sasa kikosi cha SADC kinafikiri kuweza kubaki muda mrefu wakisubiri jeshi la taifa aanzishe mapambano, sababu sio mgeni ambaye anaweza aanzisha mapambano katika nyumba ama kuua nyoka ndani ya nyumba, na mwenyezi nyumba anakuwa akitazama nyoka bila kumuua.
Utazungumza vipi hasa kuhusu Rais Kagame na Rais Tshisekedi?
Bwana upasha habari, nafikiria kwamba mimi nitakuwa wazi kwa hiyo jambo. Kitu kimoja dunia mzima imejua kwamba Rais Kagame ni mjanja zaidi. Unajua hizi njama zilianza hata 1997 wakati alikuwa akipiga Kongo, wakati kwa kitu wa Zaire ambaye kwa kiongozwa na Rais Mobutu. Na wakati alikuwa akipiga Kongo ni vile vile alikuwa akiomba mazungumzo na Rais Mobutu, na hapo ilikuwa ikimpatia tena fursa ya kuweza kuendelea mbele, na hadi aliweza kuhakikisha kwamba amekomboa nchi mzima ya Zaire na akaweza kuibadili jina, kuipatia jina ya Kongo. Na kwa leo ni warafiki ambao wanasema watakutana. Wakati anasema atakutana Rais Tshisekedi, yeye anakuwa akizidisha njama zake za kuweza kuteka miji na kuendelesha utawala wake katika maeneo kubwa kubwa ya nchi ya Kongo.
Ni Mambo Kawaya akiongea na VOA kutokea DRC. Kuporomoka kwa sarafu ya Kongo vilevile kunapelekea maisha kuendelea kuwa duni kwa raia nchini humo, na pia biashara zinaendelea kupanda bei kwenye masoko na maduka, huku raia wakilalamikia serikali kuliangalia suala hili. Kwa sasa dola moja ya Marekani imefikia 2805 na wengine hata 3000 kwa sarafu ya Kongo. Vyakula na mahitaji mengine muhimu ndiyo vinalalamikia kupanda bei, huku raia wakiwa wamekasirika sana kutokana na hali hii. Mwandishi wa VOA kutoka Kinshasa, Biobe Malenga, na ripoti kamili.
Asindi Kakozi ni mfanyabiashara mashuhuri katika eneo la Baraka. Analalamika kushuka kwa thamani ya sarafu ya Kongo dhidi ya dola za Marekani.
Mara kwa mara sisi tunatoka hapa kwenda kurangua visa, unakuta unaweza karangua kitu kwa thamani ya sarafu 10,000. Pili unakuja kukuta ile kitu tayari imeshaingia kwenye hatua 12,000. Tunaanza kushindwa katika mazingira kupanga bei. Unaweza kupanga leo bei, unapokwenda kurudi tena kurudilia unakuta kama vile unatumikia yule mtu ambaye anakwenda kuchukulia ile biashara. Na tayari wapo umeshafanya gharama, kulikoni watu kuendelea, yani watu wanazidi kurudi nyuma. Kufuatana na hali ya sarafu inavyoporomoka mara kwa mara, na hicho kinasababisha uchumi hapa, yani nakuwa na mtikisiko mkubwa. Inatakiwa serikali iangalie kabla hatujapata hasara zaidi.
Lakini moto unapoungua kwa nyasi mbichi, kwa kavu itakuwaje? Kumekuwa na ongezeko la bei kwa bidhaa kadhaa katika masoko yote kote nchini, na hali hiyo imekuwa ngumu sio tu kwa wafanyabiashara, lakini kwa raia wenye kipato cha chini na wenye kipato cha wastani, huku wengi wakiomba serikali ya DRC kupiga marufuku matumizi ya dola ya Marekani hapa mchini, kama anavyosema raia mmoja mjini Kinshasa.
Mimi ni Remi Mbelechi. Kuporomoka kwa sarafu ya Kongo inatufanya sisi maisha kuwa magumu sana, sisi wakaaji au population. Ukienda sasa hivi sokoni, yani unajikuta hela ambazo unazo haziwezi kufanya kitu. Kama wafanyakazi wa SNCC nani $10, yani dola 100 ina thamani 75,000, japo ukienda sokoni ni 200,000 na 80,000 vile, au wengine 200,000 na 90,000. Kwa hiyo maisha yanakuwa magumu kabisa. Tunaomba serikali tuangalie.
Dola ya Marekani ni mojawapo ya pesa zinazotumika na kuwa na ushawishi mkubwa hapa mchini, ambapo raia wengi japokuwa huuza bidhaa zao kwa sarafu ya Kongo, lakini wanajitahidi kubadili na kuweka akiba ya sarafu ya dola. Baadhi yao wameanza kusii serikali ipige marufuku matumizi ya dola katika masoko yote hapa mchini.
Tunalomba serikali yetu ifunguze dola mkongo. Juu huku naenda msoko, nakatana bintu inapanda bei sana. Kopo ya maragi ilikuwa 1800, hivi inakuwa 2500. ukiuliza banasema ni juu ya dola, tubakie makongomani yetu.
Dola inafika mu 300 shiba commerçant tubambie mo bintu bote na kwa mtu ya dola sasa hapa shitunazobela ni franc mambo ya dola fale muikate.
Japo ahadi za nenda rudi kutoka serikalini kupitia waziri wa uchumi na waziri mkuu kuimarisha uchumi wa nchi, lakini zinaonekana kugonga mwamba na kupelekea matumaini kwa raia kuzidi kupotea. Je, hiyo inatokana na nini? Swedi Ataya ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na mwalimu wa chuo kikuu cha ESA.
Katika uchumi, sisi tunasema kwa Kifaransa tunasema fais-moi de la bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Nifanyie siasa nzuri, nitakufanyia uchumi mzuri. Ni kwamba tulikuwa na bajeti ambayo ilikuwa juu miliari 9 na sasa imeshuka, imekuwa ni miliari 4. Hiyo imekuwa ni tatizo kubwa. Hatuna vitu vingi ambavyo tunauza nje. Ina maana mapato yetu yamekuwa chini. Tunanunua bidhaa nje kuliko ya kuuza nje. Tatizo la pili, unajua Kongo inategemea sana uuzaji wa madini. Na katika soko la kimataifa bei ya madini imeshuka.
Kwa wauzaji wa fedha za kigeni ikiwemo dola ya Marekani, wanauza dola moja kwa sarafu ya Kongo 2890, huku kwa wakaazi wa kawaida inapanda hadi 3020. Biobe Malenga, VOA News, Kinshasa, DRC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika kusikiliza habari zaidi za dunia na Patrick Nduwimana.
Kundi la wataalamu huru wa Umoja Mataifa Jumatatu waliomba kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan, wakidai kuwa kifungo chake ni cha kiholela na kinakiuka sheria za kimataifa. Kundi hilo linalofuatilia kesi za watu wanaofungwa kiholela lenye makao yake mjini Geneva, ambalo linawasilisha ripoti zake kwa Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu, limechapisha maoni likisema mamlaka za Pakistan hazina msingi wa kisheria wa kumuweka kizuizini Khan. Kundi hilo la wajumbe watano limesisitiza kuwa kifungo cha kiongozi huyo wa zamani wa Pakistan kinakiuka angalau vifungu kadhaa vya azimio la kimataifa la haki za binadamu na mkataba wa kimataifa wa haki za binadamu. Duru ya tatu ya mazungumzo yanayoongozwa na Umoja Mataifa kutizama njia za kuanzisha uhusiano na Afghanistan ilimalizika Jumatatu bila Taliban kutoa ahadi zozote za mageuzi au kulegezewa kamba na jumuiya ya kimataifa. Mashirika machache ya kimataifa na wajumbe maalum kwa ajili ya Afghanistan kutoka zaidi ya nchi 20 walikutana na maafisa wa Taliban mjini Doha, Qatar, kwa zaidi ya siku mbili. Naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa anayehusika na masuala ya siasa na kudumisha amani, Rosemary DiCarlo, ambaye aliongoza kikao hicho, aliviambia vyombo vya habari kwamba mazungumzo hayo yalikuwa yenye tija na ya amana. Licha washiriki katika duru hiyo ya mazungumzo ya hivi karibuni kukubali kuendelea kuwasiliana na Taliban, DiCarlo alikataa kuutambua utawala huo wa Kabul isipokuwa tu ukiondoa vikwazo vya elimu dhidi ya wanawake na kuwaruhusu kushiriki katika maisha ya umma.
Naam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea kukupatia habari na ripoti mbalimbali, basi hivi sasa najua asubuhi ya leo pengine umeamka na unajiandaa kwenda kazini au unajiandaa kwa ajili ya shughuli nyingine. Tunakuletea burudani ya muziki. Haya basi, ni Monique Seka akiwa anakuambia Okamana. Asubuhi ya leo njema kabisa, unaendelea kusikiliza matangazo yetu haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sawa kabisa. Basi tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, ni kwamba baada ya kukimbia mzozo nchini Somalia, Mohamed Matan alishinda changamoto nyingi katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab ya Kenya. Leo anawasaidia wakimbizi vijana kujifunza ujuzi wa kidijitali ambao unaweza kuwaletea maisha bora ya baadaye. Ripota wa VOA Ahmed Hussein alikutana na Matan katika sehemu ya Dagahele ya Dadaab, na Idi Ligongo unaisoma ripoti kamili.
Katika kambi ya wakimbizi ya Dagahale kaskazini mashariki mwa Kenya, Mohamed Matan mwenye umri wa miaka 30 anafundisha wakimbizi vijana ujuzi wa kidijitali, na ana matumaini kuwa ujuzi huo unaweza kuwaletea fursa bora zaidi. Anasema anafundisha programu za kompyuta na ujuzi mbalimbali.
Tunafundisha programu za msingi na za juu za kompyuta na ujuzi mwingine kama vile kujitegemea, kuingiza data, kubuni na kutengeneza tovuti ili kuwasaidia vijana wakimbizi kufanya kazi za mitandaoni.
Wazazi wa Matan walikimbia Somalia mwaka 2001 alipokuwa na umri wa miaka 7 tu. Matan mwanzoni alianza kufanya kazi za mikono, lakini baadaye alijiandikisha katika mpango wa mafunzo ya ujuzi wa kidijitali unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika kambi hizo. Sasa Matan anaamini ujuzi anaofundisha utasaidia wakimbizi vijana kujiepusha na mambo mabaya. Anasema alianza mpango huu wa kuwasaidia vijana katika kambi za wakimbizi kuepuka dawa za kulevya na shughuli nyingine ambazo zinahatarisha usalama. Anasema mkimbizi anapokosa ajira huwa anajihusisha na mambo mabaya, hivyo akaamua kuwawezesha. Wanafunzi wanahudhuria madarasa tofauti ndani ya juma, huku wengine wakichagua vipindi vya wikendi. Abdulrahman Hamas ni mmoja wa waliofunzwa, na anasema mpango huo umemnufaisha.
Tumejifunza
ujuzi wa kidijitali kama vile kufanya kazi za kujitegemea mtandaoni, programu na ujuzi mwingine wa kompyuta ambao utaniwezesha kupata fursa na kujipatia riziki. Kwa kweli tumefaidika na mengi.
Matan kwa sasa hutoa madarasa kwa bure kwa zaidi ya wanafunzi 70 katika kambi ya wakimbizi, na analenga kupanua programu hii. Hata hivyo, anasema kuna matatizo na anahitaji msaada. Kenya ni nyumbani kwa karibu wakimbizi 800,000 wanaotafuta hifadhi hasa kutoka Somalia na Sudan Kusini, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Wakimbizi waliopata mafunzo kama vile Mohamed Matan wanatarajia kwamba ujuzi waliopata utafungua njia za fursa kubwa zaidi baadaye.
Na kusomea muktasari wa habari za dunia. Jumla ya watu 39 waliuawa katika maandamano dhidi ya serikali nchini Kenya, tume ya kitaifa ya haki za binadamu ilisema Jumatatu, huku wanaharakati wakiongeza juhudi za kuitisha duru nyingine ya maandamano wiki hii. Wafanyakazi wawili wa shirika la misaada lenye makao yake Uingereza la Tear Fund waliuawa katika shambulizi dhidi ya msafara wao mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, shirika hilo la hisani lilisema Jumatatu. Wafanyakazi hao walikuwa wanasafiri kwa barabara kutoka mji wa Lubero kuelekea Butembo katika eneo lenye vita katika jimbo la Kivu Kaskazini, wakati waliposhambuliwa Jumapili wakiwasili Butembo. Na Marekani imedhamiria kuzuia mzozo wa kijeshi kati ya Israel na wapiganaji wa Hezbollah walioko kusini mwa Lebanon kuongezeka kwa vita vya pande zote, mwanadiplomasia mkuu wa Marekani alisema Jumatatu.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Patrick Nduwimana, mwelekezi wetu ni Dadi Blawe. Kutoka Washington DC tunasema shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Akitangaza ripoti mpya ya Marekani kuhusu hali ya uhuru wa kidini duniani, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema lengo lake ni kuendeleza mwendelezo wa Marekani katika siku zijazo, ambapo kila mtu anaweza kuchagua na kutekeleza imani yake. Kuheshimu uhuru wa kidini kunaimarisha haki nyinginezo kama vile haki ya kuzungumza kwa uhuru, kukusanyika kwa amani, uwezo wa kushiriki katika siasa. Kulinda haki hii ya kimataifa kunawezesha watu kujieleza, kuishi kulingana na uwezo wao kamili, kuchangia kikamilifu katika jamii zao. Hata hivyo, leo uhuru wa kidini bado uko katika kitisho kwa mamilioni ya watu, alisema Blinken. Kituo cha utafiti cha Pew hivi karibuni kiligundua kwamba vizuizi vya serikali dhidi ya kuabudu vimefikia kiwango cha juu zaidi duniani tangu kilipoanza kufuatilia hali hii mwaka 2007. Leo serikali duniani kote zinaendelea kulenga watu binafsi, kufunga maeneo ya ibada, kuhamisha watu kwa nguvu na kuwafunga watu kwa sababu ya imani zao za kidini. Baadhi ya nchi, alibainisha, zinazuia aina fulani ya mavazi ya kidini, wengine wanafanya hilo ni lazima. Baadhi ya serikali zinafanya nje ya mipaka yao kuwalenga watu binafsi kwa sababu ya imani yao na utetezi wao kwa uhuru wa kidini. Katika kila kanda ya dunia, watu wanaendelea kukabiliwa na vurugu za kidini, ubaguzi wa kidini, wote kutoka kwa serikali na raia wenzao. Wanaweza kufukuzwa shule, kunyimwa kazi, kusumbuliwa, kupigwa au kuwekwa katika hali mbaya zaidi. Makundi ya itikadi kali pia yanawalenga watu kulingana na dini yao. Waziri Blinken alielezea shambulio la Juni dhidi ya makanisa na sinagogi katika mkoa wa Dagestan nchini Russia, ambako polisi, raia na mchungaji mmoja waliuawa. Alieleza kuwa tangu shambulio la kigaidi la kutisha la Hamas dhidi ya Israel hapo Oktoba 7 na mgogoro uliofuata huko Gaza, chuki dhidi ya Wayahudi na Uislamu zimeongezeka kwa kiasi kikubwa duniani kote. Kuorodhesha unyanyasaji wa aina hiyo, kusimama kupinga chuki na ukatili, kutetea haki ya uhuru wa kidini kwa kila mtu ni muhimu kwa sera ya kigeni ya Marekani. Kwa hakika, alisema Waziri Blinken, kazi hii ni juu ya kulinda sehemu muhimu ya maana ya kuwa binadamu, uwezo wa kuchunguza kitu kikubwa kuliko sisi wenyewe. Haki ya kuchagua kile tunachoamini pia inatuwezesha kujifunza kutoka kwa wale ambao ni tofauti na sisi na kusherekea yote tulionayo kwa maslahi ya pamoja. Akimnukuu msomi wa kidini Houston Smith, Waziri Blinken alisema kama tunaichukulia dini kwa ubora wake, tunagundua hekima inayotuepusha kutokana na mzigo usiohitajika kwa mafanikio ya binadamu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.